Dies irae, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum sibilla. Quam tus tremores futurus, quando iudex est venturus, cum tas stricte discursurus. Tuba mirum spargent solum per sepulcra regionum, coget omnes ante mors stupemit et natura, cum resurget creatura, judicanti responsura. Liber scriptus proferetur in quo totum continetur, unde mundus judicetur. Iudex ergo cum sedebit, quid latet apparebit, nil in ultum remanebit. Quid sum misertum dicturus, quem patronum rogatus, cum fix justus sit securus. Rex tremende majestatis, qui salvando salvas gratis, salvami fons pietatis. Recordare sum causa tue vie, ne me perdas illa die. Querens me sedisti lassus, redebisti crucem passus, tantus labor non sit cassus. Juste iudex ulcionis donum fac remissionis ante diem rationis. Ingemis quotam quam reus culpa rubet vultus meus, supplicanti pace Deus. Qui Mariam absolvisti, et latronem exaudisti, mihi quoque spenderisti. Preces meie non sunt digne, sed tu bonus fac bene. Perenni cremerinde interoves locum presta et apedis me sequestra statubens in parte dextra. Confutatis maledit flammi sacribus addictis, voca mecum benedictis. Oro supplex et acclinis, cor contritum quasi cinis, gere curam mei fini. Lacrimosa dies ira, qua resurget ex favilla. Iuricandus homo reus, we can hope.